สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของชุดคำเทศนาบนภูเขาอยู่นะครับถ้าสำหรับชาวเชียงใหม่เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำเทศนาบนดอยได้แน่เนาะชาวเชียงใหม่นี่อาจจะคุ้นเคยกับภูเขาเหล่ากาอะไรมากมายนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยเป็นคำสอนที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับจำได้ไหมครับเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์จอนได้มีโอกาสได้เปิดซีรีส์นี้ด้วยกันนะครับด้วยการที่พาเราไปเห็นถึงการที่พระเยซูได้ให้เห็นถึงภาพใหญ่ของคำเทศนาของคนของแผ่นดินสวรรค์จะต้องมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือเขาต้องเป็นคนแบบไหนใช่ไหมครับเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรครับแล้วก็เขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นว่าพระเยซูเริ่มสอนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของฟาริสีกับของศาสนาของยิวแล้วก็ของอิสราเอลแล้วก็โลกใบนี้หรือว่าที่อาจารย์จอนได้ใช้คำว่าโลกกลับตาลปัดใช่ไหมครับในสัปดาห์ที่แล้วครับใครที่มีโอกาสได้มาฟังเนาะก็จะได้อาจารย์ทันดี้นะครับได้นำเราไปถึงการที่เราจะเป็นชุมชนแห่งเกลือและก็แสงสว่างนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยจะเป็นชุมชนแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้และเรามีคำถามกลับไปคือว่าเราจะมีอิทธิพลกับโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างไรนั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้ครับพี่น้องเรายังอยู่ในคำเทศนาบนภูเขาเช่นเดิมนะครับเรายังอยู่กันบนดอยเนาะยังไม่ลงมาใช่ไหมครับยังฟังกันอยู่นะครับผมวันนี้ครับจะมาถึงที่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับข้อที่17ถึง20นะครับให้เรามีโอกาสได้อ่านด้วยกันเนาะให้พี่น้องเปิดด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครที่มีพระคัมภีร์นะครับแต่ใครที่ไม่มีก็สามารถอ่านบนจอได้นะครับผมโอเคนะครับ1 2 3ครับเช้าวันนี้ครับผมขอให้ขอใช้หัวข้อนะครับคำเทศนาว่าสำเร็จทุกประการผ่านทางพระเยซูนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาฟังนะครับสิ่งที่พระเยซูสอนนะครับเป็นคำเทศนาบนภูเขานะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนกับสาวกของพระองค์แน่นอนครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ฟังกันมาก่อนพวกเขาอาจจะสงสัยว่าคำสอนของพระเยซูนะครับจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเคยเชื่อหรือว่าสิ่งที่เขาเคยถูกสอนมาตลอดชีวิตในเรื่องธรรมบัญญัติได้อย่างไรพระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องของธรรมบัญญัติและก็คำของบรรดาผู้เผยพระวจนะนะครับในธรรมบัญญัติที่พระเยซูกำลังพูดถึงนี้นะครับก็รวมถึงถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับก็ในพระธรรม5เล่มแรกเนาะมีอะไรบ้างฮะปฐมกาลนะครับอพยพเลวีนิตินะครับกันนั้นวิธีเฉลยธรรมบัญญัตินะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าโทรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหนังสือของผู้เผยพระชนะทั้งผู้เผยพระชนะน้อยและก็ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอเรียกรวมๆทั้งหมดว่าพระคัมภีร์เดิมละกันนะครับผมในโลกของสาวกครับพี่น้องในมุมมองของชาวยิวในสมัยนั้นครับเขาก็มองในเรื่องของธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องยึดถือเป็นสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติตามสืบต่อกันมาเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นโลกที่เขามองว่าใครที่ดีกว่าใครใครที่เสียงดังกว่าใครที่ทำได้มากกว่าก็จะนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องเพื่อที่จะเรียกให้ตัวเองว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมเพื่อที่จะให้พระเจ้ายอมรับแล้วก็เพื่อที่จะให้พระเจ้าพอใจและเพื่อที่จะได้เข้าแผ่นดินของแผ่นดินสวรรค์ ในธรรมบัญญัตินั้นนะครับพระเจ้าได้ทรงวางมาตรฐานไว้สำหรับการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เอาไว้นะครับจากตอนต้นที่เราได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้นะครับในมัทธิวบทที่5เริ่มต้นที่ข้อ17จนถึงข้อที่20นะครับถ้าเกิดว่าเราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เนาะถ้าเราลองย้อนไปถ้าเกิดเราเป็นสาวกของพระเยซูณเวลานั้นแล้วเรานั่งฟังพระองค์กำลังเทศนาอยู่เมื่อเราได้ยินสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดตอนนี้ครับเราจะรู้สึกยังไงให้เราลองนึกดูนะครับตึ๊ดๆถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรากำลังได้ยินสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดให้กับเราฟังเราจะรู้สึกยังไงครับแน่นอนครับพี่น้องบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตกใจครับเอ๊ะพระเยซูมาทำอะไรกันนะพระเยซูพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อาจจะรู้สึกสงสัยอาจจะรู้สึกตกใจบางคนอาจจะรู้สึกกลัวครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำตามธรรมบัญญัติได้และแน่นอนครับเมื่อเขารู้สึกกลัวเพราะเขาทำไม่ได้เขาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าแผ่นดินสวรรค์อย่างนั้นหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะรู้สึกอ้อท้อแท้สิ้นหวังจังเลยกับการที่เขาพยายามยึดถือพยายามทำตามธรรมบัญญัติมาโดยตลอดอย่างดีแล้วพระเยซูมาทำอะไรกันแน่ครับในพระธรรมตอนนี้ครับพี่น้องพระเยซูได้ทรงอธิบายถึงทัศนคติของพระองค์ครับที่มีต่อธรรมบัญญัตินะครับวันนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็น3ประการด้วยกันนะครับเรามาดูด้วยกันเลยนะครับกับประการที่1นะครับประการที่1ก็คือพระเยซูไม่ได้มาเพื่อล้มล้างธรรมบัญญัติครับในข้อ17ได้กล่าวไว้ว่าอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการถ้าเราเป็นสาวกครับพี่น้องแล้วเรากำลังนั่งฟังพระเยซูกำลังพูดในขณะนั้นครับสาวกก็คงรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมาเนาะถ้าเกิดสมมติเราเป็นมัทธิวอย่างเงี้ยเราก็คงรู้สึกว่ามัทธิวน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับธรรมบัญญัติอย่างดีใช่ไหมครับเพราะเขาเคยได้เรียนกับอาจารย์คงได้เคยถูกสอนแน่นอนครับว่าเขาอาจจะเคยได้ทำตามธรรมบัญญัติมาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าเขาต้องรู้สึกเคยล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำได้อย่างนั้นเช่นกันนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นพวกฟาริสีก็คงรู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยกำลังจะมาทำอะไรกำลังจะมาล้มเลิกธรรมบัญญัติหรือพระคัมภีร์เดิมหรือเปล่าแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกสิ่งที่พระเยซูกำลังทำก็คือว่าพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อปฏิเสธพระคัมภีร์เดิมแต่มาเพื่อสอนมาเพื่ออธิบายแล้วก็มาทำให้พระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของพระเจ้าในทางกลับกันครับพวกฟาริสีนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่มาทำลายธรรมบัญญัติซะเองครับพี่น้องเพราะสิ่งที่พวกเขาทำก็คือว่าเขาได้ปล้นความหมายที่แท้จริงของพระวจนะของพระเจ้าไปน่าเสียดายมากๆเลยด้วยการที่เขาใช้ความคิดของเขาครับแล้วก็ใช้สติปัญญาของเขาสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยนะครับในการที่ตีความพระคัมภีร์เดิมในมุมมองของเขาเขาก็ทำดีด้วยความที่มีท่าทีที่น่าซื่อใจคดทำเพื่อให้ตัวเองได้รับการยกย่องและที่สำคัญสิ่งที่พวกเขาทำก็คือว่าพวกเขาปฏิเสธพระเยซูครับในภาพนี้ครับสมัยนั้นเขาอาจจะ มีมุมมองกับพระคัมภีร์แบบนี้คือว่าใช้สติปัญญาของมนุษย์อยู่เหนือพระคัมภีร์ครับในการคิดในการตีความหมายของพระคัมภีร์เดิมในการใช้ความคิดของเขาในการตีความในการบางทีก็เพิ่มเติมบางทีก็ลดบางทีก็เพิ่มกฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาครับแต่เมื่อพระเยซูมาบอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกธรรมบัญญัติครับพระเยซูกำลังจะบอกอะไรกับสาวกของพระองค์ครับพี่น้องครับในอดีตครับอาณาจักรโรมเนี่ยก็ได้เพิ่มเติมครับกฎธรรมบัญญัติมีประเพณีหลายอย่างครับที่ไม่ได้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมครับในขณะนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่ปฏิรูปครับเข้ามาพวกเขาได้ละทิ้งโรมได้ละทิ้งสิ่งที่โรมคิดสิ่งที่โรมเพิ่มเติมกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะนำคริสเตียนนั้นกลับมาที่พระวจนะของพระเจ้าครับให้นำกลับมามองที่พระเจ้าในพระคัมภีร์สิ่งที่กลุ่มปฏิรูปทำก็คือการปฏิเสธโรมแต่ไม่ได้ปฏิเสธพระคัมภีร์ครับเช่นเดียวกันกับสิ่งที่พระเยซูมาทำก็คือพระองค์ทรงมาสอนพระองค์ทรงมาอธิบายตามพระลักษณะของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดและก็การตีความของมนุษย์ครับพี่น้องเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกไงครับบางคนอาจจะรู้สึกหิวใช่ไหมนะใกล้ๆเที่ยงแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นอาหารที่เรียกว่าอะไรครับ ผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันกินง่ายมันดูคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปที่ร้านแล้วก็บอกว่ากินผัดไทยก็จะได้ผัดไทยมาเลยเนาะไม่ต้องมานั่งคิดว่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ปลาใส่อะไรดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับเวลาที่เรากินผัดไทยเนี่ยมีแต่ละร้านใช่ไหมที่เราไปซื้อใช่ไหมเขาจะบอกว่าเจ้าดั้งเดิมสูตรแท้ต้นตำรับเมื่อ 2,000 ปีก่อนโอ้เยอะไป20ปีก่อนเจ้าแรกในเชียงใหม่เจ้าแรกของโลกใบนี้อร่อยที่สุดในโลกโอ้โหงงไปหมดเลยครับแต่ละร้านที่ผมเคยไปกินนะผมเชื่อว่าผมกินผัดไทยมาไม่ต่ำกว่า100ร้านอะในชีวิตเนี้ยหมายถึงว่า100ร้านนะครับไม่ใช่ร้านลอลิงเนาะทั้งกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วรสชาติที่แท้จริงของผัดไทยเนี่ยเป็นยังไงบางร้านเนี่ยใส่ซีอิ๊วดำก็มีเนาะก็งงว่าทำไมน้ำมะขามหมดหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าบางร้านครับไม่ใส่อะไรเลยเหมือนเอาเส้นเล็กเอามาลวกแล้วก็ผัดให้กินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียกว่าผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถหากินได้ในหอมอชอย่างเงี้ยเนาะนะครับบางร้านครับห่อไข่ครับบางร้านใส่กุ้งครับบางร้านโอ้โหมีการผัดไทยต้มยำใช่ไหมผัดไทยโอ้โหเอามามิกซ์ต่างๆมากมายครับแต่ถามว่าที่จริงแล้วออริจินอลของมันหรือว่าผัดไทยที่ต้นตำรับดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องเคยกินไหมครับเพราะผมก็ไม่เคยเนาะผมก็ยังไม่รู้จริงๆจริงๆผัดไทยอาจจะมีแค่เส้นเปล่าๆวางไว้ก็ได้แต่ว่าเรามาเพิ่มเองหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนมันก็คงจะมีเครื่องปรุงหรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องปรุงหลักใช่ไหมครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสได้ทานผัดไทยในแบบดั้งเดิมหรือแบบต้นตำรับเนี่ยผมก็คงรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยกว่าสูตรปัจจุบันที่เราได้กินอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมแล้วก็มันน่าจะอร่อยกว่าสูตรที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรุงมาสืบทอดต่อกันมาแน่นอนครับเช่นกันครับเปรียบเทียบก็คือว่าพระเยซูกำลังบอกว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกธรรมบัญญัติพระองค์ไม่ได้มาปฏิเสธพระคัมภีร์เดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มาละทิ้งพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทิ้งผัดไทยใช่ไหมแต่ว่าพระองค์มาสอนให้เรากลับไปสู่ต้นตำรับไปที่พระวจนะของพระเจ้าครับที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งไม่ได้ถูกเพิ่มเติมด้วยความคิดของมนุษย์ที่มนุษย์เนี่ยใส่เครื่องปรุงลงไปที่คิดว่ามันน่าจะอร่อยเนาะสีมันน่าจะคล้ายๆกันมันน่าจะอร่อยเหมือนกันแล้วก็น่ากินลงไปพระเยซูทรงให้เกียรติพระคัมภีร์เดิมนะครับแล้วก็ทรงช่วยให้ประชากรของพระเจ้าที่รักเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าครับให้เราได้เห็นพระลักษณะแล้วก็ได้เห็นเป้าหมายของพระองค์ครับประการที่สองครับพี่น้องพระเยซูครับมาเพื่อเป็นความสำเร็จของพระคัมภีร์เดิมได้อย่างไรในพระคัมภีร์เดิมครับถ้าเรามีโอกาสได้อ่านนะครับเราจะได้เห็นถึงการพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดนะครับซึ่งนั่นแหละก็คือพระเยซูคริสต์ที่ทรงมาเป็นความสำเร็จที่พระคัมภีร์เดิมได้พูดถึงนั่นเองครับเมื่อพระองค์เนี่ยได้มาประสูติบนโลกใบนี้ครับเมื่อพระองค์ได้มาทำพันธกิจต่างๆบนโลกใบนี้ที่พระเจ้าใช้มาออกไปสั่งสอนผู้คนมากมายครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ตายบนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนเพื่อไถ่บาปให้กับเราพระเยซูมาเป็นความสำเร็จที่พระคัมภีร์เดิมได้รอคอยเรียบร้อยแล้วและนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่พระองค์เป็นความสำเร็จของพระคัมภีร์เดิมเพราะพระองค์คือเป้าหมายที่สำเร็จแล้วทุกประการครับที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นและความสำเร็จนั้นให้เราได้เห็นแล้วว่าความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมจะมีภาพนึงให้เราได้ดูกันเนาะอันนี้คืออะไรครับโอ้ยมีผมรู้จักคนเดียวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการน้ำร้อนออโตเมติกนะครับการน้ำร้อนอัตโนมัตินะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับช่วยชีวิตสำหรับเด็กหออย่างเรามาหลายๆคนแล้วนะครับมันแปลกมากเลยครับเรามีแค่ไอกาตัวนี้เนี่ยอย่างเดียวเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับสมัยนั้นครับผมอยู่หอในมอชอเนาะจำได้ว่าที่ชอบทำมากก็คือสุดก็คือว่าเอาต้มน้ำใช่ไหมก็ทำอาหารทำได้หลายชนิดเลยเนาะทั้งมาม่าต้มยำใช่ไหมมาม่าหมูสับมาม่าเส้นเล็กเส้นใหญ่มาม่าราดหน้าโอ้โหทำตั้งหลายอย่างเนาะดูเก่งมากมายนะครับ แต่ว่าประโยชน์ที่แท้จริงของการน้ำร้อนคืออะไรครับหลายๆครั้งครับการน้ำร้อนเราเอาไปใส่ของหรือเปล่าเอาไปใส่ดินสอหรือเปล่าผมเรียนศิลปะเนาะโอ้ไม่มีที่ใส่สีไปเรียนละเอาสีไปใส่ใช่หรือเปล่าหรือบางทีครับโอ้โหอยากจะกินชาบูมากเลยเอาหมูไปต้มในหม้อหรือเปล่าเอาหมูไปลวกในหม้อกาน้ำร้อนนี้หรือเปล่าจริงๆมันก็ทำได้นะมันก็ดูเหมือนจะได้แต่ว่ามันใช่หรือเปล่าครับหรือสาวๆบางคนครับอยากหน้าใสหน้าเด้งครับก็ไปให้มันร้อนๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอบซาวน่าเขาเรียกอะไรนะสปาหน้าใช่ไหมครับให้หน้ามีความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำได้ดีครับไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการน้ำร้อนใบนี้ถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะคิดครีเอทโอ้โหทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้การน้ำร้อนนี้มันดูมีประโยชน์สูงสุดต่างๆมากมายแต่แน่นอนครับการน้ำร้อนนี้จะมีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อทำไมครับก็เพียงแค่เติมน้ำเข้าไปแต่อย่าลืมเปิดฝานะครับรุ่นนี้ไม่ได้เปิดเนาะเติมน้ำเข้าไปครับแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็นำน้ำร้อนในกาเนี่ยไปใช้ดื่มใช้กินบางทีเนี่ยช่วงหน้าหนาวบางทีไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็เคยใช้อันนี้ต้มน้ำอาบมาแล้วนะครับเทไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะเปรียบเทียบนะครับถ้ากาน้ำร้อนนี้มีความหมายเท่ากับพระคัมภีร์เดิมครับน้ำเปล่าก็คงจะเป็นพระเยซูใช่ไหมครับน้ำมาเพื่ออะไรครับทำให้เป้าหมายของกาน้ำนี้สำเร็จพี่น้องเข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่าวัตถุประสงค์ของกาเนี่ยก็คือแค่ว่ามีน้ำที่เติมเข้าไปแล้วก็ต้มแล้วก็นำไปใช้นั่นเองเช่นเดียวกันครับพระคัมภีร์เดิมก็สำเร็จตามเป้าหมายแล้วโดยการที่พระเยซูคริสต์มาเสด็จบนโลกใบนี้นั่นเองครับดังนั้นครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของพระคัมภีร์เดิมเนาะผมก็พูดโอ้หลายรอบมากมายใช่ไหมครับเราจะสามารถอ่านพระคัมภีร์เดิมได้อย่างไรครับพี่น้องวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถอ่านพระคัมภีร์เดิมได้อย่างไรหวังใจว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยพี่น้องนะครับที่จะกลับไปอ่านพระคัมภีร์เดิมด้วยมุมมองใหม่ได้สิ่งที่เราจะนำไปใช้ใหม่นั่นเองนะครับอย่างแรกครับเราสามารถอ่านพระคัมภีร์เดิมโดยที่มองให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าและเป้าหมายของพระองค์นั่นเองนะครับตัวอย่างครับเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมเราก็จะเห็นตัวละครต่างๆมากมายในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับโมเสสบ้างโนอาบ้างโยนาบ้างต่างๆนานามากมายดาวิดบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมุติเราอ่านเรื่องของดาวิดและก็ยักษ์โกลิอัทเนาะซึ่งแน่นอนว่าคริสเตียน 99.999% น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะครับเวลาที่เราอ่านเรื่องของดาวิดและยักษ์โกลิอัทเนี่ยเราก็อาจจะตีความว่าเอ๊ะยักษ์เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราแน่ๆเลยนี่นะครับอาจจะเป็นเรื่องการเรียนที่มันโอ้โหหนักหนาของเราการงานที่มันยากของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นอุปสรรคใหญ่โตที่เราต้องผ่านไปให้ได้ครับแล้วเราก็จะคิดว่าเราเนี่ยเราต้องเป็นดาวิดแน่ๆเลยที่เราต้องเป็นดาวิดที่เราต้องต่อสู้กับปัญหาด้วยการพึ่งพาพระเจ้าต่างๆนานามากมายเราเนี่ยมักจะโยงเส้นตัวละครในพระคัมภีร์เนี่ยแล้วก็ตึ๊ดๆๆมาถึงใครครับมาถึงตัวเราทันทีเลยนั่นเองครับเราเปรียบเทียบตัวเรากับตัวละครในพระคัมภีร์เดิมมาเลยดัดดาดได้เลยนะครับดังนั้นครับตัวละครในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มีเพื่อให้เรามองเราก็ทำตามในสิ่งที่เขาทำใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรามองที่พระองค์มากกว่าก็น่าจะเป็นภาพนี้เนาะในสิ่งที่ดาวิดได้ตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรและเราจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้เรามองที่พระองค์มากกว่าครับในเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยตรงกับวัตถุประสงค์กับจุดประสงค์หรือกับเป้าหมายที่แท้จริงของพระเจ้าหรือเปล่าอย่างแรกครับในการอ่านใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเห็นว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นแบบใดได้บ้างครับอย่างเช่นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงเป็นความรักใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างมีอีกหลายอย่างพระลักษณะมากมายที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าให้เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับอย่างต่อมาครับเราจะเข้าใจเป้าหมายของพระเจ้าแบบใดได้บ้างสิ่งที่อยากจะให้เราตอบสนองก็คือว่าไม่ใช่เราเดิมชีวิต ที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับตัวละครในพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าให้เราสอดคล้องกับดำเนินชีวิตอ่านและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกครับคือการพระคัมภีร์เดิมโดยการที่มองเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าแล้วก็เข้าใจเป้าหมายของพระองค์ครับอย่างที่สองครับเราจะอ่านพระคัมภีร์เดิมได้อย่างไรอย่างที่สองคือเราอ่านโดยที่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นความสำเร็จของพระคัมภีร์เดิมแล้วครับเมื่อเราลองอ่านย้อนกลับไปนะครับที่พระคัมภีร์เดิมเราจะได้พบพระเยซูในนั้นและที่สำคัญครับเราจะได้เห็นพระเจ้าแน่นอนครับผู้ที่ได้จัดเตรียมแผนการครับเพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดครับพระลักษณะที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ที่ชัดเจนที่สุดของของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็พระองค์ทรงทำตามสัญญาแล้วก็พระองค์ทรงทำตามแผนการของพระองค์ทุกประการครับพระเยซูเป็นความสำเร็จของเป้าหมายของพระเจ้าได้อย่างไรเพราะว่าพระองค์ทรงยอมรับพระเจ้าในลักษณะในพระลักษณะที่พระองค์ทรงเป็นนั่นเองครับในวันนี้ครับเราจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระลักษณะและเป้าหมายของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรอยากให้เรามีโอกาสได้คิดไขควรสั้นๆด้วยกันนะครับตอนนี้ในวันนี้ครับถ้าเรามีสมุดหรือเรามีอะไรจดหรือถ่ายรูปไปก็ได้นะครับเราจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระลักษณะและเป้าหมายของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรครับพระเยซูมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมพูดทั้งหมดครับดังนั้นครับไม่ได้หมายความว่าเราจะจดจ่อแต่ที่พระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับแล้วเราก็จะละเลยพระคัมภีร์ใหม่หรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีพระเยซูมาแล้วนี่เราจะไม่สนใจพระคัมภีร์เดิมหรือเปล่าพี่น้องคงเคยได้ยินคำว่าถ้าเราเปิดในพระคัมภีร์เนาะในที่เราถือเนี่ยนะครับพระคัมภีร์เป็นเล่มอะไรอย่างเนาะเราจะได้เห็นคำว่า Old Testament และ New Testament นะครับขอโทษนะครับที่สำเนียงอาจจะไม่ native มากมายนะครับก็เอาเป็นสำเนียงที่เข้าใจกันทุกคนละกันนะมีคำหนึ่งครับคำว่า Testament นะครับซึ่งแปลว่าพยานนั่นเองครับวันนี้ครับเรามีทั้งพยานทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เรามีพยานก็คือเป็นพยานทั้งสองปากนั่นเองในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เป็นพยานทั้งสองพยานที่ยืนยันต่อพระเยซูครับถ้าเราอยากจะรู้ความจริงเราต้องอ่านพยานทั้งสองอย่างถูกไหมทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เราจะต้องฟังพยานทั้งสองคนครับเราเป็นคนของแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมครับเราจะต้องอ่านทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ครับเราจะรู้สึกว่าเราน่าจะรักพระเยซูคริสต์มากๆขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเมื่อวานนี้มีใครได้มีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแถวเซนทันเฟสติวัลเนาะมีใครได้ไปไหมครับก็มีกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งครับก็ไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะครับนะฮะเป็นกลุ่มศิลปินที่ตอนนี้กำลังดังมากเขาร้องเพลงที่เกี่ยวกับการเอาขนมคุกกี้มาร้องอะไรกันสักอย่างนะฮะตอนนี้กำลังดังมากเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ผมก็เห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะดูไลฟ์ดูอะไรไปก็มีคนไปต้อนรับไปรอมากมายเลยนะครับโอ้ทั้งที่สนามบินเนาะแล้วก็เซนทันเฟสติวัลเนาะเป็นศิลปินวงนี้นั่นเองนะครับเราคาดตาไว้เราไม่บอกว่าเป็นวงอะไรละกันนะครับเนาะเขาก็จะมีงานอะไรนะเขาเรียกว่างานคอนเสิร์ตใช่ไหมเปิดตัวแล้วก็มีงานซื้อของที่ระลึกอะไรต่างๆมากมายครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับสมมุติว่าเราเป็นแฟนคลับของศิลปินคนนึงเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับว่าเขาดูแบบมีคนชื่นชอบมากมายใช่ไหมอันนี้คือคนที่มาต้อนรับเนาะมาดูคอนเสิร์ตของเขาเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเหล่าศิลปินไม่ใช่เหล่าศิลปินอันนี้คือเหล่าแฟนๆที่ไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมก็มีโอกาสได้ติดตามศิลปินกลุ่มนี้มาพักหนึ่งเหมือนกันเนาะอยากจะรู้จักว่าเขาเป็นใครพวกเธอเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีข้อมูลมากมายเลยตั้งแต่โอ้โหว่าประวัติเนาะเป็นยังไงบ้างนะเรียนมหิดลอินเตอร์คณะวิทยาศาสตร์โอ้ชอบจังเลยดูเป็นคนมีความรู้อะไรอย่างงี้เนาะเป็นเด็กธรรมดาบ้านๆทั่วไปวิ่งไปวิ่งมาบางคนก็มาจากต่างจังหวัดบางคนก็มาจากหลายๆที่หลายๆทางเพื่อจะมาออดิชั่นเพื่อเป็นศิลปินในกลุ่มนี้นะครับพอเราไปดูเนี่ยเราก็อินเนาะตอนแรกก็ดูตั้งแต่2 ทุ่มนะครับมาจบตอนประมาณ 2:00 เพราะว่าดู ไล่ดูตั้งแต่ว่าเอ๊ะเขาออดิชั่นกันยังไงเนาะเขาซ้อมเต้นกันยังไงเขาซ้อมร้องกันยังไงจักเด็กธรรมดาธรรมดาครับก็กลายมาเป็นศิลปินที่โด่งดังในทุกๆวันนี้ครับเราก็ได้เห็นเนาะเวลาที่เขาสัมภาษณ์เราก็จะเห็นถึงเป้าหมายของน้องบางคนเนี่ยนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะมาเป็นศิลปินเพื่อจะสร้างความสุขให้กับแฟนๆของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับให้กับแฟนคลับอะไรของเขาเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่าเออเนาะเขาดูแบบทำเพื่อคนอื่นจังเลยอะไรเงี้ยน่ารักจังเลยดีจังเลยเนาะเมื่อเรายิ่งดูยิ่งอ่านประวัติหรือว่ายิ่งได้ดูแบบเออการที่เขาทุ่มเทซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกอินมากขึ้นเนาะรู้สึกอยากจะรู้จักให้มากขึ้นเนาะถ้ามีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตก็คงจะดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่าเออเรารักศิลปินคนนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับเช่นกันครับถ้าเรารู้สึกว่าเรารักพระเยซูเนาะเราเห็นพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้เราก็คงจะอยากจะกลับไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมเนาะว่าเฮ้ยเขาพูดถึงพระองค์ยังไงนะพระองค์มีที่มาที่ไปอะไรยังไงมีใครพูดถึงพระองค์บ้างแล้วก็พระเจ้ามีเป้าหมายอย่างไรในการอ่านพระคัมภีร์เดิมครับจะทำให้เราได้เห็นเป้าหมายของพระเจ้าครับและสิ่งนี้ครับจะทำให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นความสำเร็จที่แท้จริงนั่นเองครับพี่น้องในข้อ18 19ที่เราได้อ่านไปนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์นะครับบอกว่าเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูได้ทรงอธิบายครับว่าคนของแผ่นดินพระเจ้าจะไม่ทิ้งพระคัมภีร์เดิมสักคำหนึ่งเลยครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำตามทุกคำแบบที่ศาสนาอิสราเอลกำลังทำนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะทำตามสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกด้วยความเข้าใจว่าความสำเร็จของทุกๆคำนั้นคือพระเยซูคริสต์นั่นเองครับเราเข้าใจและเราจะตอบสนองต่อทุกคำที่ทำให้เราไปหาและเราได้ไว้วางใจในพระองค์ในพระเยซูคริสต์นั่นเองครับเรามาถึงประการที่3ด้วยกันนะครับพระเยซูบอกว่าพระเยซูไม่ได้มาปฏิเสธความชอบธรรมในพระคัมภีร์เดิมครับในข้อที่20เนาะพระองค์ทรงเรียกให้เรามีความชอบธรรมครับที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความชอบธรรมของคนอิสราเอลซะอีกครับจริงๆแล้วครับดูเหมือนกับว่าพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีเนี่ยแล้วก็คนอิสราเอลเนี่ยน่าจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนที่มีความชอบธรรมพวกฟาริสีเขาก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบธรรมที่สุดในโลกแน่ๆเลยเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติสิ่งที่ดีต่างๆมากมายใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกว่าไม่พอครับพี่น้องถ้าดูจากกราฟครับฟาริสีเนี่ยเอาก็จะอาจจะอยู่ในระดับที่โอ้โหสูงพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมครับถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวเราโอ้โหเราไม่สามารถทำได้แน่นอนก็เรานั้นมันคนละชั้นกันใช่ไหมครับโอ้ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่โอ้โหฟาริสีบอกแต่จริงๆแล้วมาตรฐานของพระเจ้าครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีจอที่ใหญ่กว่านี้นะก็จะทะลุขึ้นเพดานไปเลยมาตรฐานของพระเจ้าสูงยิ่งมากมายครับแล้วก็พระเยซูก็บอกว่าไม่พอถ้ามาตรฐานของฟาริสีมีเท่านี้กับตัวเราก็คงจะเทียบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ข่าวดีครับมาตรฐานของผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นสูงกว่าทั้งของฟาริสีและก็ของเราซะอีกในชีวิตของการที่เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องไม่ใช่แค่เราจะต้องทำตามธรรมบัญญัติที่เราต้องรักษาแต่เป็นพระเจ้าครับที่เราต้องรู้จักและเราไว้วางใจนั่นเองครับจากธรรมบัญญัติทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเป็นคนบาปในโรมบทที่3ข้อที่20ครับได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปเมื่อเรารู้จักความบาปครับพี่น้องจะทำให้เราตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เลยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีร่างกายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สมบูรณ์ใช่ไหมครับเรามีจุดผิดพลาดมากมายเรามีจุดข้อด้อยมากมายเรามีสิ่งที่เรายังทำไม่ได้มากมาย และยิ่งการที่เราพยายามที่จะทำความดีครับด้วยตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับมันยากมากๆเลยทีเดียวเราต้องการพระเยซูคริสต์ครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปนี้ครับพระเจ้าทรงเรียกให้เรามีความชอบธรรมครับมากกว่าพวกยิวไม่ใช่การที่รักษากฎเกณฑ์หรือว่าการสร้างกฎบัญญัติใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าเมื่อสร้างขึ้นมาก็ทำไมครับเราก็ละเมิดเราก็ทำไม่ได้หรือบางครั้งเราก็ทำเพื่อให้รู้สึกว่าพระเจ้าน่าจะพึงพอใจเราเนาะหรือว่าเราดูเหมือนเป็นคนชอบธรรมนั่นเองนะครับหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นเนาะในสมัยที่เมื่อย้อนกลับไปเกือบ10ปีโอ้โหรู้สึกนานเนาะผมมาอยู่เชียงใหม่เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่10นะครับตอนนั้นเนี่ยก็สอบ admission ติดที่มช.เนาะจำได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นการจากบ้านจากเมืองกรุงเทพครั้งแรกในชีวิตครับจำได้ว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อกับแม่บอกเอาไว้เนาะอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าใช้ตังค์หมดก็ไม่ต้องโทรไปนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องโทรไปหานะก็อยู่อย่างนั้นแหละกินไปหอมๆพ่อแม่ก็มีสิ่งที่เตือนเราหลายอย่างอย่างเช่นว่าอยู่เชียงใหม่เนี่ยอย่าไปกินของดิบนะพ่อแม่จะกลัวเรื่องพยาธิในชีวิตของลูกมากเลยทีเดียวนะครับเราก็รู้สึกว่าแต่จริงๆเราก็กินนะเราก็ชอบอะไรนะอร่อยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่กินหรอกโอ๊ยใครจะไปกินของอย่างนั้นน่าเกลียดอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหพอได้มีโอกาสได้ลองกินก็อร่อยใช่ไหมครับเราก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อแม่ได้เตือนไว้อย่างเช่นอย่าใช้เงินเปลืองนะอันนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะขอเงินได้ตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นตั้งใจเรียนนะอย่ามัวแต่ไปแบบเฮฮาปาร์ตี้จนแบบว่าลืมเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะไปโบสถ์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตให้ดีรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดที่เรียนมช.เนี่ยก็ผมก็คิดว่าผมก็เป็นคนที่โอเคเนาะในระดับหนึ่งก็ไม่ได้ทำผิดกฎอะไรของพ่อแม่เนาะก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่ได้ทำให้เขารู้สึกต้องเป็นห่วงมากมายอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยก็ลืมเนาะที่จะโทรหาพ่อแม่ใช่ไหมเราก็มัวแต่ไปรับน้องสปอร์ตเดย์หรือว่าโดนวากโดนอะไรอยู่เงี้ยพอวันถึงกลับมาที่หอแล้วก็เหนื่อยละแล้วก็หลับอะไรเงี้ยแต่จำได้เลยว่าแม่ก็จะโทรมาตลอดเนาะในช่วงวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยโทรมาชอบโทรมาตอนกินข้าวแล้วแม่ก็จะถามตลอดเลยกินข้าวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยได้หลายครั้งก็บางทีจะ 99% น่ะกินข้าวอยู่จริงๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าชีวิตเรานี่ไลฟ์สไตล์นี่กินอย่างเดียวเนาะอะไรเงี้ยเนาะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่แม่โทรมาก็คือว่าแม่เขาก็เป็นห่วงเนาะเขาไม่เคยถามเลยนะว่าเป็นไงบ้างใช้เนี่ยที่พ่อแม่เตือนไปเนี่ยทำหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราก็ทำโอเคอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แม่โทรมาคือทำไมครับแม่เขาก็อยากจะรู้ความเป็นไปของเราเนาะเรากินอยู่ยังไงนอนหลับไหมเพื่อนคบหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญหาอะไรกับใครไหมเรียนหนังสือรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้ก็อยากจะถามเวลาที่แม่โทรมาเนี่ยแม่ก็จะเอาโทรศัพท์ให้ทุกคนในบ้านคุยเลยถ้าแมวยังไม่ตายแมวก็ได้คุยด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะมีหลานแล้วนะครับก็ให้หลานคุยด้วยหลานก็จะกูเจ็บอย่างเดียวแล้วก็คุยเพราะทุกคนอยากมีความสัมพันธ์กับเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าครับเดี๋ยวนี้มี FaceTime ใช่ไหมครับโอ้โหเราก็นะยิ่งเห็นกันง่ายขึ้นเนาะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันง่ายขึ้นนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ต้องการจากชีวิตของเราไม่ได้ต้องการแค่ว่าเราทำตามกฎทำตามระเบียบที่ท่านได้วางไว้หรือยังแต่ว่าท่านต้องการความสัมพันธ์ที่ดีจากเราหลายครั้งเราไม่ได้โทรหาท่านเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยอ๋อไม่ได้เติมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้ออ้างต่างๆใช่ไหมในยุคเติมเงินมือถือหรือว่าโอ๊ยมือถือพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เราขาดความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เราไม่ได้กลับไปเชื่อมความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเราเช่นเดียวกันครับพระเจ้าต้องการพระเจ้ามีธรรมบัญญัติใช่ไหมไม่ได้ให้เราทำตามแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าพระเจ้าต้องการความสัมพันธ์จากชีวิตของเราด้วยเช่นกันครับพระเจ้าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เหมือนที่พ่อแม่ของเราเหมือนที่เพื่อนๆของเราเหมือนที่คนที่เรารู้จักคนที่เรารักต้องการที่จะสื่อสารกับเราต้องการที่จะติดต่อกับเราต้องการที่จะพูดคุยกับเราความสัมพันธ์นี้ครับเราจะเป็นไปไม่ได้เลยเราจะไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเห็นว่า ความชอบธรรมเนี่ยของเราก็ไม่ได้มีมากมายอะไรใช่ไหมครับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตัดสินเราครับพี่น้องพระองค์ทรงมาพร้อมความเมตตาอย่างมากมายครับที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์ครับลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราสิ่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าครับคือความอ่อนโยนใช่ไหมความเมตตาการสร้างสันติเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าครับแล้วเรายอมให้พระองค์ทำพระราชกิจในชีวิตของเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเราให้เรามีประสบการณ์ในการเป็นผู้ที่ชอบธรรมในชีวิตประจำวันของเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันของเราพระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราในทุกๆวันครับพระคัมภีร์เดิมครับทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งจะสำเร็จและเป็นไปได้โดยพระเยซูคริสต์ครับให้เราไว้วางใจในพระเยซูไม่ใช่การไว้ใจในการกระทำของตัวเราเองความชอบธรรมที่พระองค์ทรงเป็นครับจะสามารถเป็นความชอบธรรมของชีวิตของเราได้ด้วยเช่นกันครับพี่น้องในความบาปในความบาปผิดหรือว่ามลทินของเราจะกลับกลายเป็นบาปของพระองค์ที่พระองค์ทรงแบกรับไว้ที่ไม้กางเขนและพระองค์ได้ทรงชำระเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับจากที่ฟังมาทั้งหมด3ประการทั้งหมดครับพี่น้องเราจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ฟังในวันนี้ได้อย่างไรครับพี่น้องให้เราใช้เวลาประมาณ2วินาทีในการคิดใคร่ควรนะครับเราจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ฟังในวันนี้ได้อย่างไรครับผมก็มีตัวอย่างเล็กๆ2อย่างด้วยกันนะครับมาให้พี่น้องได้ฟังนะครับอย่างแรกครับในการอ่านพระคัมภีร์เดิมแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ใหม่นะครับให้เราอ่านด้วยการมองถึงพระลักษณะของพระเจ้าเนาะและเป้าหมายของพระองค์ครับโดยการที่ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมหลายครั้งเราบอกว่าพระคัมภีร์เดิมอ่านยากจังเลยทำไมเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราเคยคิดไหมบางคนบอกว่าอ่านยากบางคนบอกว่าอ่านไม่เข้าใจใช่ไหมครับบางคนบอกว่าขี้เกียจอะไรอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเราเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วเราอยากจะอ่านสิ่งนี้ครับจะทำให้ชีวิตของเราไฟขึ้นมาใช่ไหมอยากที่จะอ่านอยากจะเรียนรู้ครับมีตัวช่วยต่างๆมากมายครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ครับอย่างเช่นการศึกษาพระคัมภีร์ครับในการในคริสตจักรของเราครับก็มีชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่เปิดมากมายใช่ไหมบางทีอาจจะมีกลุ่มที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเนาะมีการสอนภาพรวมพระคัมภีร์มีคลาสต่างๆมากมายมีกลุ่มสามัคคีธรรมต่างๆมากมายที่ช่วยเราให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นหรือเราสามารถที่จะปรึกษากับอาจารย์นะครับหลายๆคนหลายท่านในคริสตจักรของเราได้ครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจในพระคัมภีร์ในแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจจริงๆครับอย่างที่สองครับนอกจากเรื่องของการอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราอย่างที่สองครับเราไม่ได้ทำดีเพื่อที่เราจะเป็นผู้ชอบธรรมเพื่อให้เรารอดแต่เราเชื่อและเราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและเมื่อเราร่วมมือกับพระองค์ครับเราจึงทำดีและเราสามารถจะเป็นผู้ที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้นั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยในเรื่องของธรรมบัญญัติเนาะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ฟังกันต่อในซีรีส์นี้นะครับในอีก2อาทิตย์เนาะก็จะนะครับเราจะมาเข้าใจลงลึกในตัวอย่างต่างๆที่พระเยซูทรงให้กับเรานั่นเองนะครับสามารถติดตามต่อไปได้นั่นเองนะครับวันนี้ครับอยากให้เรามีโอกาสได้นั่งข้างๆกับสักคนนึงนะครับให้เราลองหาคนข้างๆของเราครับเราจะพูดคุยกันสั้นๆนะครับในหัวข้อนี้ว่าจากพระธรรมตอนนี้ครับท่านคิดว่าพระเยซูอยากให้เราตอบสนองต่อพระคัมภีร์เดิมอย่างไร1อย่างนะครับที่เราจะพูดคุยกับคนข้างๆของเราให้เราใช้เวลานี้พูดคุยกันสั้นๆด้วยกันนะครับหรือว่าสิ่งไหนที่เราอยากจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ฟังในพระวจนะของพระเจ้านี้นะครับ1อย่างเราสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีโอกาสได้ตอบสนองแล้วเนาะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ฟังในวันนี้นะครับจะสามารถเราสามารถที่จะกลับไปนะครับอ่านแล้วก็ทบทวนนะครับ นอกจากพระคัมภีร์เดิมแล้วเรายังสามารถอ่านในคำเทศนาภูเขาเนาะนะครับในซีรีส์ที่ต่อจากนี้ได้อยู่นะครับผมอยากให้เรากลับไปอ่านแล้วก็เป็นประเด็นที่สิ่งที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันในระหว่างอาทิตย์หรือว่าตอบสนองในกลุ่มเซลล์ก็ได้นะครับผมเชื่อว่าคำเทศนาบนภูเขาในเช้าวันนี้ครับจะช่วยพี่น้องให้ได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็เข้าใจถึงเป้าหมายของสิ่งที่พระเยซูกำลังจะสอนครับอยากสนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับให้เราเอาจริงเอาจังในการอ่านพระคัมภีร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเพื่อที่เราจะเข้าใจในพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและสามารถที่จะเป็นพรกับคนอื่นอีกต่อไปอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับผมให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ลงมาเป็นความสำเร็จในทุกประการในพระคัมภีร์เดิมขอบพระคุณพระองค์ที่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนบาปและเราต้องการพระองค์และพระเยซูมาไม่ได้มาเพื่อล้มล้างธรรมบัญญัติหรือยกเลิกแต่อื่นใดแต่พระองค์ทรงมาเป็นความสำเร็จขอให้ชีวิตของเราที่เราตอบสนองต่อพระลักษณะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ตอบสนองและก็สอดคล้องกับพระองค์ให้เราเข้าใจเราเห็นคุณค่าเราสามารถจะสอนผู้อื่นได้อีกเช่นกันอีกมากมายต่อไปขอให้ชีวิตของเรานั้นที่จะใคร่ควรถึงพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ตลอดอาทิตย์นี้ที่เราจะได้ตอบสนองในสิ่งที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันพระเจ้าค่ะเราขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน